klausīsimies Dieva vārdu, kas šajā vakarā varbūt būs negluži tradicionāls lasījums no Bībeles, bet es ticu, ka mēs varēsim no šī Dieva vārda arī saņemt un baudīt svētību, kā jau vienmēr. Mihas grāmatā 6. Nodaļā 6. Līdz 8. Pāns. Kā lai es tuvojos tam kungam? Vai lai es nometos zemē augstā Dievu priekšā? Vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, peltījot viņam gadu vecus pelēnus? Vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļas straumju? Jeb vai man jādod par manu pārkāpumu, mans pirmdzimtais, manas miesas augus, par manas dvēseles grēkiem? Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa? Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Āmen. Mēs lūdzam tevi, kungs Kristu, svētī mūs visus tava vārda patiesībā. Āmen. Mīļie draugi, Ziemassvētki, jaukais dāvināšanas laiks. Kas aizsācis šo dāvināšanu, dāvanu došanas tradīciju? Man šķiet, ka mēs varam atbildi atrast, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis, mēs varam teikt, arī dāvinājis. Un šajās dienās arī jūs taču būsiet domājuši, man katrā ziņā jāsagatavo kādu dāvaniņu šim cilvēkam un arī vēl tam cilvēkam, jā, un arī vēl tam draugam un tā uz priekšu. Mēs dodam dāvanas, jo vēlamies sagādāt kādam prieku. Un dāvanas īstā vērtība nav tās lielumā, bet mīļumā un spējā radīt prieku. Ir jau gan pieredzēts, ka ne visas dāvanas šo mīļuma un prieka sniegšanas misiju paveic. Arī jūs taču būsiet kādreiz saņēmuši dāvanu, kas iespējams bija pat skaista, varbūt pat dārga, bet tā neradīja prieku. Jo pietrūka svarīgākais – patiesīgums un mīlestība. Atceros kādu sižetu televīzijā redzētu. Mazliet pat komisku. Kāds aptuveni 7 gadus vecs zēns pie Ziemassvētku eglītes. Viņam pasniedz dāvanu. Priecīgi viņš to atverja, pliež vaļā šo ietinamo papīru. Un tad kādu brīdi viņš pārsteigts un izbrīnīts skatās uz kastīti, kurā, kā jums liekas, kas ir? Lelle. Un notika tas, ko varēja jau paredzēt. Tā no sirds apvainojies un sadusmos. Viņš vienkārši ņēma un aizmeta lelli ar visu kastīti. Man jāsaka, es šo zēnu varēju labi saprast. Tā jau bija vairāk provokācija nekā dāvana, vai ne? Sēnam, kurš iespējams pusgadu bija sapņojis, ka viņu Ziemassvētkos varēs saņemt kādu automašīnīti vai varbūt ceļamkrānu, iedodu lelli. Un es domāju, ka tas ir vienam zēnam mazliet par daudz. Dāvanas mēs taču dodam ne lai aizvainotu vai sarūktinātu, bet lai dalītos mīlestībā, lai vairotu prieku, lai veidotu sirsnīgas un mīlestības pilnas attiecības. Bet vēl, ja tā godīgi, dažreiz dāvanas dodam arī tādēļ, lai kādu cilvēku iespējams darītu sev labvēlīgu. Un kopš senām dienām tā ir noticis. Ja gribēja kādu ķēniņu iegūt viņa labvēlību, draudzību, tika nestas dāvanas. Un dāvana šķiet patiesi strādā. Tad, ja mēs mēģinām veidot attiecības. Un mums jāatzīst, ka arī Bībelē ir bezgala daudz piemēru par dāvanu došanu, tādu pozitīvu došanu. Un, piemēram, man nāca prātā Sābas ķēniņiem. Viņa nāk apraudzīt Izraela ķēniņa Salamana spožo valstību, viņa valdīšanas stilu, kā viņš to dara. Viņa nāca uz Jeruzālēm ar varenu lielu pavadoņu pulku un ar kamieļiem, kuri nesa dārgas zāles un ļoti daudz zelta un dārgakmeņu, tā rakstīts Bībelē. Vai arī kaut kas, kas cieši saistās ar Ziemassvētku laiku. Vīri no Austrumu zemes uzmeklēja Bētlēmē jaundzimušo jūdu ķēniņu, Kristu, Kristus bērnu, un atnesa viņam dārgas dāvanas, zeltu, vīraku, miras. Dāvanās ir kāds noslēpums, kas darbojas. Un, protams, darbojas īpaši tad, ja tā nākusi no sirds un sniegta mīlestībā. Un tagad mēs esam pie mūsu Bībeles tekstu tēmas. Pravietis Miha uzdod jautājumu, kā lai es tuvojos tam kungam? Ar dāvanu sagatavošanu cilvēkiem mēs kaut kā vēl tiekam galā. Bet jautājums, ko lai es sniedzu Dievam? Miha saprot, ka tas būtu labi un pareizi kaut ko dāvināt arī Dievam, pienest Dievam. Un es domāju, kaut kur še līdzās jau vienmēr ir arī šī doma, kaut gan dažreiz apslēpta. Man vajadzētu Dievam kaut ko dot, lai viņš man būtu labvēlīgs, lai viņš mani sargātu. Lai es varētu saņemt viņa svētību. Ko dot Dievam? Protams, Dievs ir liels un varens. Un ja viņš tāds ir, tad jau laikam viņam arī jādod tādas lielas un milzīgas dāvanas. Un pravietis Miha it kā pie sevis domā. Ko gan Dievam tādu lielu un iespaidīgu varētu uzdāvināt? Un Miha lieto vecās derības laikam atbilstošus jēdzienus. Un iespējams jau jūs zinat, ka pravietis Miha dzīvo 700 gadus apmēram pirms Kristus. Un viņš domā, varbūt Dievu iepriecinās tas, ja es viņam kā upuru dāvanu pienestu, piemēram, daudzus tūkstošus aunu un 10 000 dārgu eļļas straumi. Viņš domā, lielajam dievam prieku sagādās laikam šādas lielas dāvanas. Vai ar to būs gana? Un patiesībā šeit pat Miha kāpina savu iespējamo pienesumu Dievam. Un viņš saka tā. Varbūt, ka man jādod Dievam viss dārgākais, ko es spēju iedomāties. Tad viņš saka, mans pirmdzimtais bērns, manas miesas augus, par manas dvēseles grēkiem. Un nu mēs saprotam, Miha šajā brīdī mums pasaka to, kādēļ viņš grasās, gribētu šo dāvanu pienest Dievam. Viņš redz savu vainu grēku. Kas to varētu salīdzināt? Kas būtu tik liels, ko es varētu Dievam pienest, lai viņš vairs neskatītos uz manu grēku, uz vainu? Miha meklē atbildi uz jautājumu, kā iegūt grēku piedošanu, labvēlību Dievu priekšā. Un uz šo pašu jautājumu ļaudis meklē atbildi ar vien vēl, jautājot, cik man jāmaksā? Cik man jāziedo? Vai būs diezgan, varbūt, ka par maz? Dievs, vai tu tagad esi apmierināts ar to, ko es esmu devis? Dievs, es esmu darījis šo. Vai tu būsi man tagad labvēlīgs, vai svētīsi mani? Un līdzīgi jautājumu. Man ir liels prieks, ka drīkstu šajā vakarā no jauna sacīt šo labo vēstu. Proti, grēku piedošanu un Dieva labvēlību mums nav jānopērk. Vai tu saproti, cik tas ir fantastiski? Nav jānopērk. Nav jāizpelnās. Tā ir dāvana, kuru Dievs dod. Un pār īstajiem patiesajiem Ziemassvētkiem, kā es to tā vienkārši stādos priekšā, stāv rakstīts milzīgs uzraksts. Bez maksas. Par brīvu. Un apakšā var būt tāda neliela piebilde. Par tavas dvēseles Ziemassvētkiem. Par tavas pestīšanas svētkiem. Esmu visu samaksājis. Tavs Dievs. Vai tiešām Dievs no manis neko nesagaida, neko neprasa? Neko. Kā vien ticīgu sirdi, kas gatava pieņemt viņa sniegto dāvanu. Tik ļoti Dievs pasauli tevi ir mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Un Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā lasām brīnišķīgus vārdus. Bet cik viņu tātad Kristu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Un te nekā nav sacīts no tā, piemēram, tev jāmaksā, tev jāatstrādā, tev jānopelna, bet te gan ir sacīts, tev tikai, tik vien jāuzņem, jāpieņem Dieva sniegto dāvanu vienkāršā ticībā. Tas ir viss. Punkts. Tas ir pilnīgi pietiekoši. Un Kristu uzņemot, tu esi kļuvis par Dieva bērnu. Un bērniem, normālā ģimenē, vai viņiem kas trūkst? Nekā. Būt Dieva bērnām tas nozīmē arī baudīt visus Dieva sniegtos labumus. Kā piemēram grēku piedošanu, pēc kuras cilvēki tā kādreiz taujā, kā to varētu iegūt. Gan arī Dieva labvēlību un svētību, patiesībā visu. Pestīšana ir dāvana, kuru nevaram nopirkt, ne par kādu naudu. Kristus šo dāvanu ir pircis samaksājot pilnu cenu ar savām asinīm un krusta nāvi. Pestīšana ir dāvana, kurai kristiešu Ziemassvētkos ir jātop augstu celtai un cildinātai pāri visām citām, jeb kādām citām dāvanām. Un nu, varbūt jūs tagad sacīsit, cik labi, par visu ir samaksāts. Man nav vairs ne par ko jāmaksā. Iespējams, ka man nav vairs tad arī jāgatavo dāvanas, nav jādāvina. Un sakot, ka viss ir par brīvu, bez maksas, mācītājs mani ir iepriecinājis. Jo dzīvē un pasaulē jau jūs zinat, ka šķiet gandrīz nekas nav bez maksas. Mācītājs šeit saka par brīvu, bez maksas. Un no dievnam ārā ejot, iespējams, ka tagad varētu ar mierīgu sirdi paiet garām, piemēram, arī kolektes traukam, uz to pat nepaskatoties, jo mācītājs taču teica, ka viss ir par brīvu. Kādam mācītājam ar viņu sacītu esot reiz klājies līdzīgi? Kāds klausītājs pēc dievkalpojuma viņam sacīs, mācītāji, jūs visu laiku sludināt, ka evaņģēlijas un pestīšana ir par brīvu. Bet, kad pienāk tas brīdis, kad ir jāziedo, tad apkārt tiek laists ziedojumu trauks, un mums nākas tur vienmēr kaut ko ielikt. Un mācītājs ir atbildējis, jā, patiesi. Evaņģēlijas un pestīšana ir par brīvu, bet grozi, ar kuriem tie tiek nesti, par tiem ir jāmaksā. Un es domāju, tā bija tāda ļoti prātīga un īsti atbilstoša atbilde. Kā tad galu galā ir? Vai mums ir jādod dāvanas? Tad vēlos jums pajautāt. Vai jums patīk saņemt dāvanas? Bērniem šo jautājumu nemaz negrasos uzdot, jo viņu atbilde man jau ir pilnīgi skaidra. Ja bērniem jautātu, viņi ir tik brīnišķīgi atvērti, viņi tūlīt teiktu, bez šaubīšanās, man ļoti patīk dāvanas. Es katrā ziņā gaidu pēc iespējas vairāk dāvanas arī šajos Ziemassvētkos. Var jau būt, ka ir arī tādi skrūdža tipu cilvēki. Protams, pirms viņš nāca pie atziņas, varbūt, ka esat lasījuši grāmatiņu Ziemassvētku stāstu tik populāro. Tik iedomīgi, tik pašpietiekami, ka viņi nemaz dāvanas nevēlas. Varbūt, ka ir arī tādi. Bet, kas zīmējas uz Dievu, viņš ir brīvs no iedomības. Un zināt, Dievs priecājas par dāvanām, tādēļ, ka tas ir normāli. Un mēs esam viņa bērni. Mēs mācāmies no viņa. Viņš priecājas par dāvanām, kuras tiek veltītas viņam. Un mūsu Bībelē, es atkal gribu teikt, ir bez gala daudz piemēru tam, kā Dievs priecājas par dāvanām, kas viņam tiek pienestas. Viņu tās pagodina. Varbūt drīkstu minēt tikai pašu pirmo Bībelē atrodamo. Kā man šķiet pirmo? Tas ir stāsts par Ābelu. Jūs atceraties divus brāļus, Kainu un Ābelu, bet es šobrīd pieminu tikai Ābelu, kas nesa Dievam savu upuru dāvanu. Un kā jums liekas, vai Dievam patika šī dāvana? Protams, viņam patika. Un tur ir teicis, ka viņš priecājās par šo dāvanu, kas tika pienesta. Bet man liekas, ka centrālais jautājums pie dāvanu došanas ir šis. Kas ir tas, ko Dievs vēlas redzēt mūsu dāvanās, kā pašu galveno, pēc kā viņš ilgojas, ko viņš grib redzēt? Un atbilde ir ļoti vienkārša. Mūsu mīlestību uz viņu, mūsu sirds ticību viņam, mūsu piederību viņam. To viņš vēlas. Šādas mīlestības dāvanas, kas Dievu iepriecina, mēs spējam nest tikai tad, ja vispirms paši esam saņēmuši to mīlestības dāvanu, ko Dievs mums deva. Tikai tad mēs spējam tādas dāvanas pienest Dievam, kas viņu patiesi iepriecina, ja vispirms mēs esam saņēmuši to dāvanu, kuru Dievs mums mīlestībā ir pasniedzis, proti Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu. Un tad pravietis Miha mums norāda uz dāvanām, par kurām Dievs priecājas. Viņš saka tā. Tad, kad viņš ir apsvēris, kas varētu Dievu iepriecināt tūkstošiem aunu, simtiem tūkstošu eļļas straumju vai desmitiem tūkstošu. Un tad viņš sadzird šo atbildi patiesībā no Dieva ieliktu viņa sirdī. Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Tagad ieklausies labi, ko Dievs sagaida, pēc kā viņš ilgojas. Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Dievs priecājas, ja esi taisnīgs, ja esi žēlsirdīgs, ja esi pazemīgs sava Dieva priekšā. Un, protams, ja esi arī tāds pret cilvēkiem, ne jau tikai pret Dievu, tieši tāds pats. Un tādēļ pestīšana ir par brīvu, tas ir tiešām tā, par to mums nav neko jāmaksā. Bet tad, kad mēs esam to saņēmuši, tad Dievs ieliek mūsu sirdīs tādu vēlēšanos, dot labas dāvanas, īstas un vērtīgas dāvanas, gan Dievam atpakaļ, kā pateicību, gan arī cilvēkiem. Un īstas vērtības ir tad, ja tām ir nodrošinājums, ja mēs varam teikt arī segums pie Dieva mūžībai. Ne tikai laikam, visas mūsu materiālās mantas ir tikai uz laiku, bet ir vērtības, kurām ir tiešām mūžības segums. Šīs ir svarīgākās. Un īstām dāvanām ir daudz kas kopīgs ar mūsu sirdi. Jo īstas dāvanas vienmēr nāk no sirds. Tā ir devis Dievs. Tur ir teikts, viņš mīlēja pasauli, mūs un deva no sirds. Un mēs mācāmies no viņa. Dod dāvanas mīlestībā un no sirds. Kā mūsu tuviniekiem, draugiem, bet vispirms mūsu Dievam, kā pateicība par visu, ko viņš mums ir devis. Un noslēdzot, patiesībā varbūt ne tik nopietni, bet es domāju tomēr patiesi. Nu tā, ja esi zēns, kas esi sapņojis par automašīnu vai ceļam krānu, bet tev pēkšņi kāds uzdāvina lelli. Esi droši, ka tā nav īsta dāvana, drīzāk tā ir provokācija. Un provokācijas drīksti arī nepieņem. Un zini, ka neviens tev to nepārmetīs. Bet kas zīmējas uz Dievu, viņš ir vislabākais dāvanu devējs, tādēļ, ka viņš mums dod vienmēr atbilstošas dāvanas. tām nāk līdzi viņa mīlestība, viņa sirsnība, viņa patiesība. Tās ir vienmēr atbilstošas dāvanas. Un arī es personiski esmu Dievam par to ļoti, ļoti pateicīgs, lai Dievs mūs visus svētī šajos Ziemassvētkos. Āmen.